This is a Bay Original Podcast.
Homegrown with Jake.
Grazzi tal-ital tal-podcast li għandi preparat mija, kellum u mija fl-studio għandi l-Richard Rebbieħ tal-raba staġun tal-X Factor.
Homegrown with Jake.
L-ewwel ħaġa, kif inti? Bdejt tikkalma naqa?
Ejju, issa kkalmajna naqa. Naqa busy u ovvjament bl-interviews u l-affarijiet insomma ma rajta.
Naqa rutina ġdida, issa kellek tidħol naqa.
Ejja, vera. Imma ħaġa sabiħa fl-istessin.
Taqmela, l-ħares għal jista jgħid li s-sabatriġ din ir-rutina wkoll.
Xek.
Imma min xi ħadd li ma kontix nafu qabel, bik qabel inti ovvjament kienet l-ewwel darba tiegħek li kantajt f'X Factor u xek.
Eżatt. Esperjenza ġdida u imma I'm happy.
Issa kif iddeċidejt li tapplika din is-sena, kif kien il-proċess ta' ħsibijiet li għaddu? Jiena naf li għaddu ħafna ħsibijiet qabel applikajt, però hekk spjegana għal kulħadd ukoll kif kien il-ħsieb wara d-deċiżjoni tiegħek.
Mela, meta applikajt jiena msomma jiena qatt ma kont nemmen fiha nifsi. Ġifieri darba tfajla kienet bagħtet video lil Jillian, insomma, l-vocal coach tiegħi. U Jillian kienet ċemplit li kienet batet għalija, kont mort, un bax, kienet semmat ninkanta, reaction taħħa kienet priceless, daf kif, ġviri ħadet fieċi l-vija, talat li ħafna l-moral u kont applikajt għal-X Factor.
Għore, ġi mux applika għal-X ħatti, għor inti applikajt.
Le, jiena kont applikajt. Ma ovvjament bisaħat ta' Cody u ta' Jillian u l-familja tiegħi pushjawni kol, bisaħat tiegħek ġejk
kol. Bil-fors li kellek bżon push. Għajdilom, l-ammont ta' drabi li għat li minn tixħat applika li minn għat jgħaf.
Għaxina, kont najdlek li l-ek, kemm il-darba kont nġi għandek u koll, kont tejna għafna ġejk biex nazel kanzunetti, insomma, u kont najdlek li għan jgħaf u kont t-puxjani u koll biex ma jgħafx.
Kol darba jtala l-pressjoni, kol darba li għajt li għajjaf.
Xina najdlek li għan jgħaf, kont naħseba, xma kont ċert, ma kont ċert minn għal-ħagġa, fimt kont ġej kont naqta qalbi, najta għal xiex diħel u għek.
Mid-dera ma kellekx għal-fej, u zbeta ta' qalbek imma
l-għalbek.
U minn kienu dawk in-nies li iktar imbuttawk ukoll biex tapplika?
Ovvjament, familja tiegħi omi u missieri dejjem kienu warajja. Għalhom missieri se post ili dħaltu, ili dħalt xi tliet snin u meta beda l-X Factor insomma.
Fatti kien għallek ġalluka naħseb għallek fejn kont tistaħba ta' snin kollha.
Dawk ilhom jismgħu ninkanta, fimt? Tant kemm kont mistili, omi biex tibgħat omi kienet tibgħat xi video, kienet tisma' ninkanta, tiġi toħodli video bil-moħbi. U kienet tibbatu li l-kodi
bil-moħbi
ġifiri, ma kont ikun nafxie, u jek insir naf, mi kont nġilet maħħa, jek għajdu l-fejt, u xta minn jek. Daqs jek kont nisti, u fint.
U xkien għaddej minn moħħok għabel l-ewwel audition, għabel mort l-audition, dakinarek, kif fil-ħodu, kif omtu.
Mela, fem, etnej lek men, kon ħammutu jien, l-ewwel darba speċjali, meta kont mort, ma kontx nafx ħajġriw. Kont eċetat ħafna, u mbagħad biex ta' xaqa kantajt. Howard, rridni nkanta song oħra, kien għalli biex nkanta song oħra.
Vera, xid ma kontx kantajt waħda biss.
Mela, kont kantajt nejn, kont kantajt Bad Liars. Ovvjament, it-nejn ħarġu li tajjebu.
Ma xa bdejt tajt dak il-ħin xa għallek trid jismattini kanzunetta bdejt tajt.
Ifem, jiena għalija, l waħda kantajt ta' tajjeb, tifem, ġi ma kellix, u kont preparat ħafna lija. It-tieni waħda, to be honest, ma tantx kont preparat għalija, ġveri qed ngħidlek il-lyrics ma nafx jekk gelfi x'tomx ukoll għax laqas ma studjajta xejn, jien ma pretendejx li ħankanta t-tieni song, ovvjament ma tkunx sa fxa jiġri. Imma.
Inti mort b'waħda kont preparat fuqha.
Kont mort b'waħda kont preparat 100% fuqha.
Kemm il-darba kantajt għadek id-diska? Mitej darba l-ħaqni jom kieku naħseb ukoll. U kif kienet esperjenza tiegħek ma' Howard bħala l-mentor tiegħek u kif kienet tkun imqasma l-ġimgħa tax-xogħol tagħkom fuq il-performance ukoll?
Ara, Howard, mandiċ xingerger minnu minn vera ejni ħafna. Ġviri, dejjem, tini pariri tajbinu, kelli ġili kien ikolli daqqa xej problemi, kien anka ċertu noti, ġviri, ċertu noti, ma jien ngħid li jien ma kien ħossni li minix kapaċi nagħmilhom, ma bissa ħatija u kien jgħidi kif għandi noqgħod u kif għandi nagħmilhom, ġviri tiskanta. U kien jirnexxieli, eżempju 1000 years, ma kontx ngħid li inkapaċi nkanta ħafim ta' x'għandha dawk in-noti. Vera diffiċli, tifhem, kont naqta qalbi, kont ngħidlu minix tajjeb, naħseb minix tajba.
Naħseb iktar kont taħar, u meta toqgħod sejjer, iktar taħar u dak li jkun.
Eżatt, vera. U kien jgħidli Richard, darba kien għalli din is-song li ħadd tagħmel, tajli jgħidli m'hemmx għażlu oħra, fim di tagħmel jiġifieri, u vera, kellu raġun fil-verità, fim.
Tkun trid kważi li jgħidlek hekk li ma jtiex. Għax inti tkun titfittex disk oħra u
diska li tkun iktar komdu biha hekk, ma fil-verità tkollok song naqgħa challenging u hekk u fil-verità dik id-diska. Kienet diska tajba ħafna u kienet song tajba.
Ma dakinhar ħarġet tajba ħafna wkoll.
Dakinhar ħarġet tajba, eżatt ħarġet kif suppost.
Qed niftakar fil-klim tiegħek meta għad investu fija. Għax niftakar reazzjoni ta' Howard u kol kien vera, u dak li jina kajin. Xin smajtek tajda għaddam, għajin, ma jafx għed jgħajt, investu fija, anka ġanni, ġivin niftakar reazzjoni ta' kolat.
Investu fija, tija, dik jena propja biex najt n-nis biex
jivvotaw
li tuni ċanzu, tuni dell-opportunità. I won't let you down, ġviri.
Investu fija, il-President.
Investu fija.
U kif kienet kunem asma l-ġimgħa tagħkom, jiġifieri l-għada tal-li kont spiċċa live show inti. Kont tibda mill-ewwel ikkargat fuq il-performance li jmiss.
Eżatt, eżatt. Ara jiena aħna konna naħdmu eżempju għandek għandna song ta' week one, eżempju, ħa naħdmu ġimgħa sieħa fuqha. Tal-oħrajn tal-weeks l-oħrajn tinsihom, tifhem? Ġviri taħdem gas down fuq dik il-ġimgħa, u mbagħad wara tispiċċa dik il-ġimgħa, wara jispiċċa live show ħa taqbad ġimgħa sieħa ġviri minn nhar it-tnejn eżempju ma konniex immorru hemmhekk l-MFCC. Ma kont naħdem fuqha xorta jien, eżempju kien ikoll il-lessons, kont naqni practice dar ukoll, ġifieri gas down, ġurnata sieħ, ma kienx ikollok ġurnata break.
Ma stajx toħad easy,
ma stajx.
Kważi ma jkollok xans taħseb minn ġimgħa l-oħra għax dak il-ħin tkun dejjem ikkargat minn ġurnata l-oħra l-irqad.
L-irqad xejn ġieli konna naslu dar fis-sieta fil-ħodu ġifieri. Ġifieri konna ndum.
Rittamel naqa catching up nasa fuq l-irqad wara.
Ejwa, ma xorta jien minni ta' nurqad tard ġifieri. Ma vera, kont konna jien u ommi kienet ommi missieri dejjem jistennewni dar biex ikunu jafu x'qed nagħmel u x'għamilna ġifieri.
Kif sejjer ukoll kienet
sejjer eżatt ħafna.
U kont wieħed minn dawk li taqra l-kummenti dwarek l-għada fuq il-performance, ġifieri dak il-ħin wara performance tiegħek kont mur tfittex naqa.
Ara, to be honest, l-ewwel darba hija, l-ewwel darba mbagħad tieni darba naħseb kienet ċivers. Tieni darba ċivers, tifhem, ma tantx kienet l-istil tiegħi, tifhem, ma kien għedna challenging għalija u Howard suġġerixi li nagħmlu lila biex
joħroġ naqam il-comfort zone. Eżatt, joħroġ naqam il-comfort zone.
Eżatt, ma jiena dik is-song jiena qam ċalqa u hekk jien minn xi wieħed.
Ma tantx ħobt iċċaqla.
Niċċaqla hekk għal inqas fl-aħħar forsi drajt dejt niċċaqlana aktar u għax ovvjament imbagħad tidra. Imma kien qed naqa' challenging. Dik ma tantx morna mort taqsek tajjeb biha tifhem.
Kien hemm naqa' kumment li tib jibqa' f'moħħok li rajt li tajt vera nibqa' niftakru ngħid.
FM.
Kellek abti twiġ buwek il-dak li jkun li
għalli. Ejwa, jgħu, mela ma jkun, emġi ma tkunx tista, FM, di tkun naqa ġili, ma tkun nitħol ġili di għasib xiwet. Ma jkollok, jekk għajna għajdu mija, jkollok mija tajbin, jkollok neħzina, mux għadot għati kaz dawk neħzina.
Mux jgħu għala kollox, ma tistax toġu pil-daw għaddit kum minn tkun.
Eżat, ħafna minnu jkunu fake profile biex iktar.
Jgħabdu mija kum?
Jgħabdu mija kazat, fem, ġviri ma tistax toġu għati kaz.
U kien hemm xi performances li tajt xtaqt li ħarġu aħjar tipo jew ħarġu lek aħjar fir-rehearsals. Li mikollu hekk ġiex performances li tajt istra xtaqt li dik il-performance ħarġu.
100% hemm u daw meta tkun live ma tkunx taf kif ħajġri eżatt, tifhem? Jiena l-iktar waħda li ara shivers ovvjament ma kienx l-istil tiegħi xorta ma ħarġitx 100% kif kellha toħroġ. Għax ovvjament meta bdejt inkanta bdej ħossni li m'iġ daqshekk komdu.
Li jisek taf li qed titċaqla, m'intix titċaqla.
Eżatt, allura f'moħħok ikollok, mhux qed ġast qiegħed fl-istudio ġast qed tkanta u m'intix qed titċaqla ġast qed tkanta biss meta tagħmel xejn, fimt għax hekk mod ieħor, ma meta tibda tkanta u f'moħħok ikollok eżempju li titċaqla u jekk hux qed titċaqla tajjeb eżempju jien hekk kelli f'moħħi. Allura ovvjament
il-performance. Tifoka fuq id-diska, tifoka fuq il-movement.
Ma tkunx 100% il-performance, fint meta ma toħroġ naturali, jien ma kontx niċċaqla naturali, jiġifieri kollox jisni.
All-ewwel darba.
All-ewwel darba, eżatt. Ovvjament drajt. U Angels, ovvjament Angels kelli problema bl-Liniers. Dak kont lift l-Liniers jiena ġviri, kont lift l-Liniers ġimgħa qabel. Tliftom ma stajċ nsibhom, provajna nsibhom għal tal-production ġviri jgħinu nsib. Nfittixhom ma stajċ
nsibhom. Tulaqat reċer ħand mela.
Eżatt.
Nimmaġinak ippanikjat.
Iva, kont ippanikjat, u mbagħad mort nixxi l-Liniers oħra, daw insomma konna biddinilhom il-Cushions. Il-Cushions jgħidulhom tal-Liniers. Ma nafx xejn dulhom eżatt. Konna biddin jom kien is-set jagħti tajjeb ħafna dawn l-inies li kelli qabel u mbagħad xi xrajt il-ġodda lbishom u xrajthom iktar b'saħħithom iktar aħjar jiġifieri, imma ma kinux is-set jagħti tajjeb. Ovvjament meta tibda tkanta fir-rehearsals ma jkun hemmx udjenza. Qed tifhem jiġifieri s-sound għalija kien tajjeb. Ma xi mort nipprovhom u mbagħad x'inkantajt bihom bl-udjenza, bdejt nisma' aktar l-udjenza mill-mużika dakinhar.
Ritqat tagħhom dak il-ħin.
Dak il-ħin kont irrabjajtna wkoll. Ma
jifhem minnhom se ngħidek li ħati qafkan tagħha dik il-performance.
Għalulu ħafna hekk, kien hemm ħafna luli mistek waqaft u hekk ma tistax tieqaf u daw għalhekk nagħmlu rehearsals aħna. Il-blame ikun tiegħek ma tistax tfatti tifhem.
U x'inhi l-iktar ħaġa li sib diffiċli tagħmel matul l-esperjenzi tiegħek fuq X Factor li tajt pereżempju dik il-ħaġa għajjietni u nkella jien naf ir-rutina li dejjem biżi xi ħaġa li forsi tajt ħajjejt fl-aħħar.
Femme, nasib l-iktar ħaġa diffiċli jena. L-iktar ħaġa li kienet diffiċli, rutina ħalli, għax rutina ovvjament tidram batu, kien erba' ġimgħat, gas down. Imma l-iktar ħaġa diffiċli nasib meta ovvjament jieqaf xi ħabib jew kif tgħidha, għad iċanza x'wieħed.
Eżatt, li jiġi eliminat ċaħat.
Jiġi eliminat ċaħat minn sħabek, eżatt.
U naħseb anka l-fatt li per eżempju ma kontx qed tara daqshekk in-nista l-familja.
Ma kont qed nara l-ħadd, eżatt, u jiġifieri di l-om imissier ikolna naraħħom fil-għaxija jew xi sija qabel kont naxal dar tard, eżempju nasal xi nofs il-lej.
Jibqgħu
jistennu xi sija nitkellmu fuq il-mejda x'ament u x'qed nagħmlu x'ħajsiret, tifhem?
Ukoll hekk tagħżel il-performance favorita tiegħek minn dawk kollha li għamilt. Lim waħda ta' jidin ma nġbax namela u ma nġbax nara fuq YouTube u koll limtku?
Ovvjament, ħana jitnej, right?
Għajtnej.
L-iktar tnej favoriti tijaj, ovvjament, In The Stars, għax għamminna hit-tajba bieġ bieli u kont mor tajib ħafna fuq Facebook u social media u ek.
Investejna fik jib dik il-performance.
Dik ħagġit li tajib ħafna u ġbieli baqaw ħobbu għanis. U Thousand Years, kienet deċiżjoni ta' Howard u ġveri.
Imna l-emmint fija mbagħad fl-aħħar mill-aħħar.
Emmint fija eżatt, għax kienet waħda mis-song naħseb li ppuxjatni ħafna u telatni naqdaq xejn fuq kompetizzjoni.
U minn huma dawk l-artisti li iktar jinspiraw issa moving forward tibda tifokan aktar fuq id-diski tiegħek ukoll li huma dawk l-artisti internazzjonali li tgħidu veru jogħġbuni, veru huma l-istil tiegħi li mikunu.
Jien naħseb li James Arthur, one of my favorites, dak ġveri bla dubju għandu songs kollu jogħġbuni. Specialment impossible u ta' użin tiers dak għandu cover version u kol taħħa u Lewis Capaldi
James Arthur
Dean Lewis
Dean Lewis jaff kħed darbas ma jitbieħ fil-bidu zgur l-lower audition
dak iġbiri dawk taħ botan ċandi dejjem l-istess tal-istess kantanti jisni nisma diski James Blunt dak wieħed minn favoriti u kol mandux diska kerali jgħindak kolla sbieħ.
Inna għan nisimaw naqbieħ dak u koll.
Jessa, jessa jisu, ħareċ wahda melux sa' ma.
Għedde għawdina għal-flus u tiħ.
Għedde għawdina
għal-flus. Għajja, da' sekk.
Għajja, għamlu zmin.
U xinu mal-pjanijiet, jessa probabli wahda mill-iktar mistoqsijiet li nisa għandhom kurzi za' dwara u koll, xinu mal-pjanijiet li għandek għal-komplementa din is-sena, għal-futur, qed tippjana. Għan nisimaw biktar Richard?
Iva, mela. Bħalissa għandi l-pjanijiet fuq songs diġà, ġifieri għaddejn bil-proċess, qed tifhem, ġifieri qed jikbomli. Xina ovvjament ma nikteb diski, ovvjament irrit netalem u kol. Ma miexin ta' għandi song bi Malti u kol, ed on the way. Ġveri, għandi collabs u kol ma kantanti oħra lokali. Ġveri.
All right, collabs, ma menet t-tħajjar li.
Ma bħalissa għedin nitkelmu jinu għawun l-għelen. Iju, għadik ħad kun tajba ħafna, sebin.
Alright.
Ovvjament u rrid nifoka naqaf songs originali tiegħi nifsi.
Faċli biex tgħidin l-affarijiet inti, jekk nu pjaċir, eda. Tajjeb, ħalli tiżvelana naqa' dettalji wkoll, ħalli nkunu nafu naqa' wkoll. U x'inhi l-ikbar ħolma li għandek bħala artist li tgħid jien naf nixtieq nagħti performance f'dak il-post partikolari. X'inhu ma l-ikbar ħolm li għandek?
L-ikbar ħolm li għandi,
X Factor tista' tagħha mill-lista sta' żgur.
Dik issa dik kienet one of my biggest achievements, tafhem? Ħolm tiegħi jiena li nikberu, nikber fil-mużika. Nibqa' nikber, nisib qawwi semgħu bi ovvjament, noħroġ songs vera sbieħ, forsi jkunu mhux għal-Malta biss, forsi jkunu naqa' international.
Timmira żgħat lej pjattaformi internazzjonali wkoll. Immaġinak u tagħti performance waqt lajl of MTV. Jinsib tek ħadajt li dik bħala waħda mill-. Iva, dik
waħda mill-ikber. Insejt ma ġitniex frasi, imma dik ovvjament waħda minn.
Għax terġwarret kien ikollok sala pakkjata ma f'daq waħda tmur 50,000 ruħ.
Mela, dik
tkunna iżjed eċitat.
Eżatt, ovvjament irid naħdem fuq is-songs u hekk għax mhux ħadtaqbad tmur. Ġifieri għad baqa' li jien nibqa' ngħid di għad baqa' li ħafna x'naħdem, ma nibqa' naħdem u nibqa' nirsisti, dejjem nitgħallem, ġifieri I'm looking forward to it.
Alright, u anke aħna looking forward biex nisimgħuna aktar minn għandek ukoll. Ulħar mistoqsija x'inhu l-parir li tagħti l dawk il-kantanti inti proprja il-persuna perfetta li nsaqsik din il-mistoqsija. Il dawk il-kantanti li forsi jibżgħu jitlu f'kompetizzjoni.
Ejja, din jien naħseb li 100% li hawn ħafna minnhom daw. Li għax inti aħna nafu bil-kantanti li deru bħali ħadd ma kien jafbija u s-sar jafu. 100% li hemm ħafna, ġifieri ċert li hemm ħafna min-nies li qed jistħu, li jistħu joħdu dal-pass, jistħu m'għandhomx koraġġ jagħtaw album.
Li għamilta inti għal diversi snin?
Eżatt, eżatt. Palma mentjena, għet nitkellem fuq iġviri, għaxin ekkont namel u kont nissi, dejjem għatma kont nemmen fija nifsi li kapaċi, fimt, iġviri, kultant ikollok bżon naqadik il-push, naqadik il-push, għet fem, ma jena nistan jidilkom biex ma taqtox qalbkom, teħdu dal-pass, għax ovvjament, ħatikbru anka li kiku, anka għas li kiku mader push l-X-Factor, għet fem, di iġviri ħatiftħol bibin.
Il-fatt li jemmen fik nifsek u kam importanti li s-sipriċaħat li jemmen fiku.
Dik importanti ħafna, temmen fik nifsek u tuħu dal-pasta jib li tiħdu, jek inti ovvjament temmen li inti kapaċi, li inti kapaċi, għax jinkont naf, jinkont nħos li jina kapaċi, tifem, ma ġas kont, ġas
soqt. Otlura.
No, otlura jisni nibza, fim, tuħu kolok ċertu biza.
Tibza minn li xħajdu n-nis u dal-affarijiet.
Eżat, tibza minn xħajdu n-nis, eżat, dawk l-affarijiet, dawk tibdu telbuhom, ġviri. Go for it, jekk ħatmorru tajjeb, qas jekk ikum ma tmorrux tajjeb, ġifieri taslu sa fejn taslu, hija esperjenza sabiħa, ħadd titgħallmu ħafna u ġifieri go for it. Jiena m'għandix ngħidilkom iktar u di ġifieri di importanti ħafna li tgħidu dal-pass.
Tgħidu tinvestu fikom infuskom.
Eżatt, tinvestu, eżatt, ħalli mbagħad jinvestu n-nies fikom.
Tarahi. Mela, thank you Richard li kont magħna wkoll.
Grazzi tal-lil għajtuni.
Ovvjament issa sma l-podcast kollu fuq Spotify u Apple Music, ovvjament nintaqgħu darba li jmiss ma' mistieden speċjali ieħor. Homegrown with Jake.